Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Puthang Thammang Sangkhang Kunutarang Upachayang Namasami. นักปราชญ์คนหนึ่งเคยบอกว่าอำนาจคือความรับผิดชอบนักปราชญ์อีกคนหนึ่งบอกว่าอำนาจทำให้คนเสียอำนาจไม่มีเงื่อนไขทำให้เสียอย่างสิ้นเชิงเรื่องอำนาจเป็นเรื่องที่มนุษย์เราสนใจเป็นมากถ้าบางคนประสบความสำเร็จทางโลกหมายถึงว่ามีเงินมีทองมากสิ่งที่เขาจะต้องการต่อไปก็คืออำนาจที่ยอมสละทรัพย์สมบัติเงินทองเพื่อได้อำนาจแต่อำนาจมันก็มีหลายอย่างเนาะอำนาจเหนือคนอื่นแต่อยากได้อำนาจเหนือคนอื่นในมักจะเป็นอำนาจที่เป็นอันตรายแต่อยากมีอำนาจเหนืออารมณ์ตัวเองอย่างนั้นก็คงเป็นอำนาจในทางที่ดีที่นี้เราอยากจะดูคุณภาพคนจะดูยังไงจะให้เขากรอกฟอร์มหรือจะสัมภาษณ์จะรู้ได้ไหมมันก็รู้ได้ยากนะเพราะว่าคนก็เสแสร้งได้คนก็โกหกได้หลอกลวงได้สร้างภาพได้แต่จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่เราดูคนออกได้อย่างง่ายสุดก็คือคนทำให้คนลำบากอยู่ในที่ลำบากเราก็ดูความแข็งแกร่งของคนตอนนี้ใช่ไหมถ้าเวลาเราสุขสบายถามว่าจิตใจเข้มแข็งไหมเราจะเชื่อเหมือนกันว่าจิตใจเข้มแข็งหรืออาจจะบอกคนอื่นยืนยันได้ว่าเข้มแข็งแต่ถ้าเราไปอยู่ในที่เราไม่สบายที่ลำบากเราโกหกใครไม่ได้แล้วชัดเลยว่าใครเข้มแข็งใครไม่เข้มแข็งเราถือว่าความอดทนจึงเป็นเครื่องหมายของคนมีจิตใจสูงแต่อีกข้อหนึ่งที่จะพิสูจน์คุณภาพคนได้ดีมากก็คือให้อำนาจคนมีอำนาจพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปไหมจิตใจเปลี่ยนแปลงไปไหมเป็นไปตามคำพูดต้นไหมว่ามีอำนาจแล้วเสียอยากจะดูว่าคนจะเสียเพราะอำนาจไม่ใช่ว่าจะต้องให้เป็น ผู้ปกครองเลยจะต้องเป็นผู้เป็น CEO หรือเป็นเจ้านายคือคนเราจะมีอำนาจอย่างไม่มีเงื่อนไขทุกคนคือเมื่อเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรืออยู่ในเหตุการณ์ที่เราสามารถทำอะไรโดยไม่ต้องรับผิดชอบผลฉะนั้นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการปฏิบัติของมนุษย์ต่อสัตว์คือมนุษย์ส่วนมากจะทำอะไรกับสัตว์ดิรัจฉานก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากจะตบยุงจะทำอะไรมันก็ทำได้ไม่มีถึงจะว่าผิดศีลก็ไม่มีตำรวจจับเพราะตบยุงเนาะถึงจะทรมานสัตว์ก็แทบไม่มีการควบคุมหรือการมีการทุกวันนี้การเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหารแบบทรมานสัตว์สุดๆก็ยังเป็นที่ยอมรับของสังคมนั้นทุกจะดูคนจะดูว่าเวลามีอำนาจโดยไม่ต้องรับผิดชอบหรือเมื่อไม่มีใครรู้ได้ไม่มีใครว่าเราได้เนี่ยเราจะปฏิบัติยังไงถ้าหากว่าเราเป็นคนเรียบร้อยต่อหน้าคนแต่เป็นคนอีกคนนึงอีกคนละคนเวลาอยู่รับหลังคนนี่แสดงว่าคุณภาพจิตเรายังต่ำอยู่นะพุทธเจ้าจึงชมพระอรหันต์ว่าเป็นผู้ไม่มีต่อหน้าไม่มีรับหลังนั่นนี่ก็เป็นอุดมการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งที่น่ารับไว้พยายามให้มีความสม่ำเสมอระหว่างการกระทำเวลาอยู่ในสังคมเวลาอยู่คนเดียวคือไม่ใช่ว่าอายเพราะคนอื่นถ้าสิ่งใดมันน่าละอายมันน่าละอายทั้งตัวหน้าและหลับหลังถ้าหากว่ามันน่าละอายเฉพาะเวลาคนอื่นเห็นแสดงว่าความละอายของเรายังเป็นของแปลกปลอมนะฮะดังนั้นเราต้องมีคิริโอตัปปะเป็นเครื่องป้องกันอันตรายในชีวิตที่ในการ ในสมัยก่อนผู้มีอำนาจยังไม่มีเงื่อนไขคือพระราชาดังนั้นในสมัยพุทธกาลระบบการปกครองมีหลายรูปแบบแต่ระบบการปกครองโดยกษัตริย์มหากษัตริย์มีเพิ่มมากขึ้นที่เป็นสาธารณรัฐก็ยังมีอยู่บ้างแต่ในสมัยพุทธกาลก็มีกษัตริย์มีชื่อเสียงมีอำนาจมากที่ปรากฏในพุทธประวัติที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดก็คงพระเจ้าพิมพิสารกับพระเจ้าประสิทธิโกศล ในระบบการส่วนเกี่ยวกับระบบการปกครองพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าอย่างไรดีกว่ากันควรจะชาวพุทธควรจะมีระบบการปกครองอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นผู้สนับสนุนให้เป็นประชาธิปไตยเพราะในสมัยนั้นยังไม่มีหรือว่ามีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เหมือนในสมัยปัจจุบันแต่พระพุทธองค์เสด็จในสาธารณรัฐท่านจะสอนผู้ใหญ่ว่าสาธารณรัฐที่ดีควรจะเป็นอย่างไรควรจะถือหลักการอย่างไรอย่างในการแนะนำในเรื่องนี้พุทธองค์ก็บอกว่าสภาเรียกว่าคณะผู้ปกครอง ควรจะประชุมกันเนืองนิดประชุมกันบ่อยๆพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันทำกิจพร้อมเพรียงกันเลิกการประชุมแล้วท่านก็ยังให้หลักว่าในประเทศเขาควรจะให้ความเคารพกับผู้ใหญ่ให้ความเคารพกับสมณะนักบวชและที่ค่อนข้างจะแหวกแนวในสมัยนั้นเลยเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจอย่างหนึ่งพุทธองค์ก็ตรัสได้ว่าถ้าสาธารณรัฐนี้จะอยู่ได้นานจะมั่นคงได้นานต้องให้ความเคารพกับผู้หญิงเราถือว่าถ้าสังคมไหนผู้ชายใช้อำนาจเหนือผู้หญิงเพื่อเอารัดเอาเปรียบผู้หญิงกดขี่ผู้หญิงสังคมท่านจะอยู่ได้ไม่นานแล้วจะมีคุณภาพต่ำซึ่งจะเป็นคำพูดที่อัศจรรย์มากในสมัยนั้นในยุคนั้น ทีนี้ในการอบรมและการสั่งสอนมหากษัตริย์พระพุทธองค์มักจะเน้นอยู่ในคุณธรรมคุณสมบัติของพระราชาและคำสอนหรือคำอบรมนี้กลายเป็นที่พึ่งกลายเป็นหลักสูตรและกลายเป็นที่ระลึกเครื่องระลึกของกษัตริย์ในศาสนาพุทธตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งพุทธองค์อบรมคุณธรรมของพระราชาในหัวข้อว่าทัสสพิตราชธรรมซึ่งพวกเราก็คงเคยได้ยินอันนี้คือคุณธรรมของกษัตริย์ตามอุดมการณ์ของพุทธศาสนาซึ่งเริ่มต้นตามหลักของคารวาสทั่วไปเป็นหลักสามัญคือทานผู้เป็นกษัตริย์ต้องเป็นผู้ยินดีในการให้ทานใช้ทรัพย์สมบัติของตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไม่ใช่ว่าเก็บภาษีเอาไว้ใช้ส่วนตัวเอามาบำรุงเชื่อพระวงศ์อย่างเดียวแต่มีเงินมีทองมากก็ทำให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ราษฎรให้มากข้อที่สองก็หลักทั่วไปเหมือนกันคือศีลธรรมคือถ้าผู้ใหญ่ทีนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นคุณธรรมของพระราชาทุกวันนี้เราก็เจอกันได้ว่าเป็นคุณธรรมของผู้มีอำนาจทั่วไปถึงแม้ว่าทุกวันนี้คนไม่มีอำนาจแบบไม่มีเงินไขหรือเหมือนสมัยโบราณแต่ทุกคนก็ที่เป็นผู้นำเป็นผู้ใหญ่ก็ควรจะเรียนรู้จากคุณธรรมหมวดนี้นะฮะหวังว่าท่านอาจารย์จะจำได้ทั้ง10ข้อนะบางทีความจำเสื่อมเหมือนกันข้อถ้าจำไม่ได้หมดเด็กใครรู้ก็ช่วยเตือน ข้อที่สองก็คือศีลเพราะว่าผู้นำต้องเป็นตัวอย่างในโรงเรียนเราคุณครูต้องถือศีลเป็นกัลยาณมิตรโดยการกระทำโดยวาจาเป็นตัวอย่างคือถ้าเราต้องการให้ ลูกน้องหรือมหากษัตริย์ต้องการให้ราษฎรเป็นผู้ทรงศีลท่านต้องเป็นตัวอย่างที่ดีไม่งั้นคนก็ถือศีลสักแต่ว่าเลี่ยงการกระทำที่มีโทษตามกฎหมายแต่การไม่ทำผิดกฎหมายกับการมีศีลไม่เหมือนกันเพราะศีลต้องเกิดจากความสมัครใจต่อไปก็คือการบริจาคทีนี้การบริจาคทีนี้หรือบริจาคก็เน้นในการเสียสละซึ่งการให้วัสดุสิ่งของเงินทองอยู่ในหมวดอยู่ในคอของทานแต่บริจาคะบริจาคะหรือบริจาคจะเน้นในการเสียสละความสุขสำราญของตนเพื่อส่วนรวมผู้นำต้องเป็นผู้เสียสละไม่ใช่ผู้อภิสิทธิ์คือไม่ทราบธรรมเนียมนี้มันเกิดแต่เมื่อไหร่แต่กลายเป็นว่าหลายสถาบันว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วควรจะพักผ่อนผู้ใหญ่แล้วไม่ต้องลำบากไม่ต้องทำอะไรเหมือนตอนยังเป็นผู้น้อยอยู่เป็นผู้ต้องมีอภิสิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้แต่หลักการทางพุทธศาสนาก็คือผู้นำผู้เป็นพระราชาต้องพร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมอยู่ตลอดเวลาคือเรามักจะเปรียบเทียบผู้ใหญ่เหมือนกับเป็นผู้ยืนอยู่บนยอดเขาผู้ที่อยู่บนยอดเขาเป็นที่สังเกตของคนทุกคนนั้นถ้าผู้นำต้องการให้ผู้น้อยเสียสละผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นผู้เสียสละเป็นตัวอย่างและในคุณธรรมทางกายวาจาท่านจะเน้นมากในเรื่องความซื่อสัตย์ความเพราะว่าผมเป็นผู้ใหญ่แล้วโอกาสจะกอบโกยโอกาสจะคอร์รัปชันมากกว่าตอนอยู่ข้างล่างสิ่งยั่วยุกิเลสมากกว่านั้นเอการที่ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่สะอาดและทุกคนก็ยอมรับในความสะอาดนี่เป็นเรื่องสำคัญมันเคยมีนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยท่านหนึ่งท่านเดินทางไปไหนท่านจะมีสมุดบันทึกอยู่ในกระเป๋าท่านจะจ่ายสตางค์ของหลวงแม้แต่1บาท5บาท10บาทท่านก็จดไว้เลย ท่านจะไม่ใช้เงินในทางมิชอบแม้แต่1บาทอันนี้เมืองไทยเคยมีนะนายกรัฐมนตรีแบบนี้ระมัดระวังที่สุดกลัวบาปมาก นั้นอาชวะในความไม่มีความไม่ทุจริตเกี่ยวกับเงินและทองนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้เป็นราชาทีนี้คำตอบไปก็คือเป็นผู้อ่อนโยนเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้ไม่ถือตัวถือตนแต่ไม่ต้องเอาถึงระดับพระราชาเอาแค่ผู้มีฐานะดีในสังคมอยากจะดูคนดูตรงนี้เวลาผู้มีฐานะพูดกับลูกน้องพูดยังไงไหมบางทีเราเห็นบางคนนะพูดกับ ลูกน้องพูดกับคนขับรถพูดกับคนทำความสะอาดในบ้านเหมือนเป็นมนุษย์ชั้นต่ำเลยนะเหมือนกับว่าเพราะ เงินเดือนเขาต่ำเพราะฉะนั้นเขาเป็นมนุษย์ต่ำอันนี้ผิดหลักของพุทธศาสนาชัดๆเราไม่ได้เอาเงินเดือนไม่ได้เอาฐานะในสังคมเป็นการพิสูจน์ว่าคนใดดีคนใดเลวคนใดสูงคนใดต่ำนั่นคนละเรื่องกันจะสูงจะต่ำด้วยคุณธรรมดังการถือตัวถือตนความเย่อหยิ่งการยิ่งยโสอะไรพวกนี้ถือว่าเป็นข้อเสียของผู้มีอำนาจของผู้มีฐานะสูงและในทางพุทธศาสนาพระราชาซึ่งมีอำนาจสูงสุดจะทำอะไรก็ได้สมัยก่อนไม่ชอบคนทำกับข้าวไม่อร่อยก็สั่งประหารชีวิตได้เลยไม่มีใครว่าอะไรใช่ไหมและท่านก็เป็นผู้ที่ยังมีเมตตาอย่างสมัยก่อนในที่ประธานาธิบดีของอเมริกาบิลคลินตันเป็นที่รักของชาวบ้านเพราะว่าท่านเข้าไปเยี่ยมบริษัทไหนหรือว่าสถาบันไหนไม่ใช่ว่าจะพูดคุยแต่ฝ่ายบริหารท่านจะเดินไปคุยกับคนปัดกวาดกับคนทำสวนทุกคนให้เวลาให้ความเป็นมิตร อย่างสม่ำเสมอเป็นข้อดีของเขาในข้อใดตัดสผิดราชธรรมในข้อนี้อย่างน้อยข้อเดียวอย่างดีทีนี้พร้อมกับความเป็นมิตรความโอนโยนความไม่ถือตัวถือตนพระราชานี่เป็นผู้ที่ต้องมีตัปปะตัปปะก็คือฝึกตนก็ยังว่าพบมันเป็นผู้มีอำนาจเมื่ออยู่ในสวรรค์มีแต่คนวิ่งไปวิ่งมารับใช้ทุกสิ่งทุกอย่างพวกประจบประแจงสอพลอมีเยอะบางทีก็อยากได้อะไรแล้วขอวิ่งมาปฏิบัติทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีอุดมการณ์ในการฝึกตัวเองก็หลงอยู่กับสิ่งนี้ใช่ไหมโอ้หลงอยู่กับความสะดวกสบายแต่ในทางพุทธศาสนาแล้วทุกคนต้องมีอุดมการณ์ในการฝึกตนชนะกิเลสของตัวเองเห็นว่ากิเลสเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วสิ่งที่ข้อเสียหรือว่าสิ่งน่ากลัวในการมีอำนาจมากก็คือความสะดวกสบายจะทำให้เหมือนกับเป็นยากลมประสาททำให้เราประมาททำให้เราไม่ตั้งอกตั้งใจฝึกตนในพวกผู้มีอำนาจมักจะมีขาดหวังเพราะว่ามาตรฐานการรับใช้ในสูงเพราะนั้นอะไรเล็กอะไรน้อยไม่ถูกใจมักจะเกรียวกราดโกรธบางทีก็ตีลูกน้องก็มีบางทีก็เอาของมาโยนใส่ก็มีสั่งประหารชีวิตก็มีเพราะโกรธนั้นผู้ใหญ่มีคุณภาพผู้มีทัศพิตราชธรรมต้องเป็นผู้ที่ระงับความโกรธของตัวเองได้ไม่ทำตามอำนาจความโกรธถึงจะยังโกรธอยู่บางในขณะที่โกรธเนี่ยอย่าเพิ่งทำอะไรอย่าเพิ่งพูดอะไรให้จิตหายโกรธจึงจะตัดสินว่าจะจัดการยังไงถ้าใครทำผิดต้องลงโทษอย่าเพิ่งลงโทษเวลาโกรธจะรุนแรงเกินไปนี่การปกครองจะเป็นที่ยอมรับเพราะต้องสม่ำเสมอ แต่การปกครองนี้จะขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้ปกครองทุกคนก็เลยเครียดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่านะถ้าขึ้นอยู่กับการอารมณ์ของผู้ปกครองบางทีเราก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีถูกต้องแต่เรายังไม่ปลอดภัยเพราะว่าบางทีวันนี้ท่านโกรธนะความถูกกลายเป็นผิดไปได้เพราะอารมณ์เพราะนั้นเพื่อให้ลูกน้องมีความรู้สึกปลอดภัยมีความสุขไม่เครียดเราต้องปกครองตามหลักไม่ใช่ตามอารมณ์โดยเฉพาะความโกรธกษัตริย์ในเวลาอยากจะได้อยากจะเบียดเบียนใครเนี่ยก็ไม่มีใครว่าอะไรอยากทำสงครามกับประเทศไหนสมัยก่อนได้ทำได้สั่งได้เลยนะนั้นพระราชาต้องมีหลักการในการไม่เบียดเบียนและวิหิงสาไม่คิดจะเพิ่มขยายอาณาเขตด้วยการทำสงครามด้วยการเบียดเบียนหรือไม่เก็บภาษีเกินกำลังของชาวบ้านเพราะอยากทำนั่นอยากทำนี้ใหญ่โตโมโหลานแต่มีความสงสารชาวบ้านไม่ทำอะไรเป็นการเบียดเบียนนี่เป็นผู้นำแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องอดทนอดทนต่องานอดทนต่อคำพูดของคนอื่นบางทีจะมีคำทักทางเสียดสีว่าร้ายต่างๆนานาผู้เป็นใหญ่ผู้นำต้องยอมเป็นส่วนหนึ่งของโลกถึงจะเป็นพระราชาก็ยังต้องมีนั้นต้องไม่หวั่นไหวในการทำงานและสุดท้ายนี่คือคนที่ไม่คลาดจากธรรมมุ่งมั่นอยู่ในหลักการไม่ให้ความยินดียินร้ายความกิเลสต่างๆมาครอบงำแต่เป็นผู้ที่รักอยู่ในหลักการหรือรัฐธรรมนูญหรือว่าอะไรแล้วแต่ที่เป็นวินัยเป็นหลักที่ถูกต้องในวันนี้เวลามันน้อยไปหน่อยที่จะขยายความเรื่องนี้มัน ก็เลยขอให้เราทุกคนนะจะมีโอกาสว่างๆเราลองมาลงดูในหนังสือให้ไปดูทัศพิตราชธรรมเพราะว่ามันน่าจำไว้เป็นคุณธรรมของผู้นำคุณธรรมของผู้ใหญ่เดิมผู้ใหญ่ในส่วนใหญ่ก็คือมหากษัตริย์ตอนหลังชีวิตสังคมเปลี่ยนแปลงไปผู้นำก็มีรูปแบบใหม่ๆแต่ว่าหลักการเหล่านี้เป็นของอมตะที่เหมาะสมมีอำนาจที่ไหนอย่างไรแม้จะเป็นอำนาจในครอบครัวเราก็ควรจะถือตามหลักนี้การแสดงธรรมภาษาไทยจบลงแค่นี้ So a quick summary in English. So I've been talking about power and started off with two famous sayings. One is, with great power comes great responsibility.And another one is power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. And I mentioned that a good test of someone's integrity and maturity is how they behave when they have power, particularly.When they are able to do what they want without having to worry about the consequences. So a good way of, one way of looking at someone's maturity is to see how they treat those who are within their power, obvious case, animals.Because there's a great deal of scope for mistreating animals without having to accept any consequences, particularly smaller animals. And there one can see its integrity. So, the main focus of the talk, however, was on the teachings the Buddha gave to those in positions of power and authority, and in particular to monarchs, to kings. And the principles of good kingship, which the Buddha taught, have been passed down through the generations and are taught to all Buddhist monarchs, including our present king, who we can see from study of his life, has taken many of these points to heart and is a very good example of them. So very quickly we started off with liberality, generosity, sharing wealth with others for their happiness and for their benefit. Second, someone who has established in sila, someone whose conduct is upright and inspiring and a good example and to others, because in the realm of behavior, when we're refraining from actions that we would like to do for some good reason, then it's important to have a good example. Otherwise, people feel that the system is corrupt and the people who are teaching sila are hypocrites. So having someone who has strong moral standard as a leader is very important. It's also someone who makes sacrifices for others without hope of personal reward. In particularly, the point which the Buddha emphasized was that of honesty and integrity, because it's well known that in a position of authority, the opportunities to make yourself wealthy and to be corrupt are everywhere. And the more power there is and the less checks and balances there are, then the more the temptation. So this quality of achawa, integrity, absolute honesty is emphasized a great deal. And then someone in position of power, particularly a king, very often become very proud and arrogant and dismissive of others. And so the next quality is one of kindness, gentleness, humble. There's someone who doesn't put himself up or herself up on a pedestal and think is better than anyone else. And someone who has a commitment to training themselves, because all the temptations of the good life and all the pleasures available to someone in a position of great power are so easily succumbed to. And so the king or the monarch or the leader is one who must have this ideal of training themselves and letting go of defilements. As someone who has to train to let go of their anger, because in a position of authority, when you're angry and you say and you act in ways, it can have huge consequences on other people, on their lives, even on the country or the institution of which you're a leader. And also as the ideal of not harming and not hurting, someone who is patient with all the ups and downs and the abuse and the lies and things that are told about famous or important people, and is someone who is has principles of Dhamma, of goodness and rightness, and doesn't ever let go of those principles. So those are the virtues of the Buddhist ruler. So I'd like to end the talk at this point.